Wahyu ka Yohanes. Wahyu pasal hiji. Ia kitab medar wahyu ti Allah ka Yesus Kristus ngenaan perkara-perkara anu geus meh kajadian, supaya ku anjeuna ditembongkeun ka abdi-abdina. Kristus ngutus malaikatna nembongkeun ieu wahyu ka Yohanes abdina. Yohanes medar sagala titinggalianna anu diebrehkeun ku Yesus Kristus. Nyaeta amanat Allah jeung perkara-perkara anu sayaktina. Bagja anu maca ieu kitab, anu ngadenge ieu ucapan nubuat sabda Allah, jeung ngimankeun ka sakur anu ditulis dina ieu kitab. Sabab sakur anu diwahyukeunana teh geus tereh bukti. Dulur-dulur di 7 jamaah di wilayah Asia. Kaula Yohanes. Mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ti Allah. Allah nu keur aya, nu geus aya, jeung nu aya saterusna, jeung ti 7 roh anu aya di hadirat tahta Allah, jeung ti Yesus Kristus, saksi anu satia, putra cikal, anu pangheulana digugahkeun tina maot, panguasa raja-raja saalam dunia. Kristus teh asih ka urang, pupusna teh ngajait urang tina dosa, sarta urang dijadikeun hiji karajaan imam-imam anu kumureub ka Allah, panutan jeung rama anjeuna. Kaagungan, kakawasaan, kasanggakeun ka Yesus Kristus salalanggengna. Amin. Tenjo, Kristus geus sumping dina mega, bakal katembong ku saban jalma, kaasup jalma-jalma anu numbak ka anjeuna. Jelema saalam dunia bakal tingkoceak nenjo anjeuna, geus pasti.
Kami teh nu awal jeung nu panutup,
dawuhan Pangeran Allah nu maha kawasa.
Nu aya, nunggeus aya, nu aya saterusna.
Kaula Yohanes dulur aranjeun, panganut Yesus, batur tabah dina kasangsaraan anu kasorang ku sakabeh warga pamarentahan Allah. Kaula aya di pulau Patmos keur dibuang, lantaran ngembarkeun sabda Allah jeung perkara-perkara anu sayaktina, anu diebrehkeun ku Yesus. Dina poean Gusti, kaula kapurba ku roh Allah, ngadenge anu sasauran titu kangen, gentrana tarik kawas sora tarompet. Kieu.
Tetenjoan maneh tuliskeun, bukuna kirimkeun ka 7 jamaah di Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, jeung Laodikea.
Kaula malik hayang nenjo anu sasauran nana, kaula ningal 7 suku lampu emas. Di antara eta barang, aya hiji wujud anu siga manusa, nganggo jubah panjang ngangsar kana sampean nana, hari guna nganggo belitan emas. Rambutna bodas kawas kapas atawa kawas salju, socana hurung siga seune, sampean nana gilap kawas tambaga benang nyaling, gentrana sada guruhna curug. Panangan tengena nyepeng 7 bentang, tina bahamna bijil pedang anu 2 seseketna, laraina moncorong lir serangenge keur manceran. Bruk kaula ngarumpuyuk kana sampeanana, ngalumbuk kawas nupaeh, anjeunanya baka kaula ku panangan tengen bari ngalahir.
Ulah sieun, ieu kami, nu awal jeung nu panutup. Kami teh anu jumeneng, kami geus paeh, tapi ayeuna kami hirup salalanggengna. Kami kawasa kana pae jeung ka tempat nu paraeh. Tuliskeun sakur anu katenjo, boh nu ayeuna, boh nu bakal kajadian sanggeusna. Kieu harti rahasia ieu 7 bentang dina leungeun katuhu kami, jeung ieu 7 suku lampu emas. 7 bentang hartina 7 malaikat ti 7 jamaah. 7 suku lampu hartina 7 jamaah.
Wahyu pasal 2.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Efesus. Ieu amanat tinu nyekel 7 bentang dina leungeun katuhu, anu leumpang di antara 7 suku lampu emas. Kami nyaho kumaha panggawe maneh. Maneh geus banting tulang jeung sakitu mantepna. Kami nyaho jalma-jalma jahat kumaneh tara dibere ampun, anu ngaku-ngaku rasul kumaneh didoja sarta kaboker yen lain rasul. Maneh sabar, geus nandangan sangsara ku karana kami, tapi tetep mantep. Tapi kami aya cawadeun ka maneh, sabab maneh geus teu nyaah ka kami cara keur anyaran. Maneh geus pohara ti beubeutna, gera tobat, kudu milampah deui cara keur basa mimiti. Lamun teu tobat tina dosa, suku lampu anu dimaneh ku kami rek dicokot tina tempatna. Tapi maneh aya keneh alusna, sabab maneh ceceb kana tingkah laku para panganut Nikolaus, anu ku kami dipika ceceb. Kusabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sinsaha nu unggul, ku kami rek dibere ngadahar buah tangkal kahirupan nu aya di taman Allah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Semirna, ieu amanat tinu awal jeung nu panutup, nunggeus nyorang ajal jeung nunggeus hirup deui. Kami nyaho kalaraan maneh. Kami nyaho maneh teh miskin, tapi saenyana beunghar. Kami nyaho maneh digogoreng ku jelema-jelema anu ngaku urang Yahudi, padahal lain. Saenyana mah umatna iblis. Ulasieun ku kasangsaraan anu bakal kasorang. Dengekeun, maraneh bakal digoda ku iblis. Maraneh sawareh rek dijeblos-jebloskeun ka panjara. Eta kasangsaraan lilana 10 poe. Sing tetep satia ka kami, sanajan kudu nepi ka ajal. Tanwande ku kami diganjar hirup anu sajati. Ku sabab eta, lamun nya mah boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sing saha nu unggul, moal kena ku siksaan maot anu kadua. Tulis pikeun malaikat jamaah di Pergamus, ieu amanat tinu nyangking pedang anu dua seseukeutna. Kami nyaho di mana padumukan maneh, nyaeta di tempat iblis ngagegeuh, tapi maneh tetep satuhu ka kami. Malah basa Antipas saksi kami nu satia dipaehan di hareupeun maneh, di eta enggon iblis ngawasa. Maneh tetep henteu miceun kapercayaan maneh ka kami. Tapi kami aya kateu panuju saeutik. Sabab di maraneh aya jelema-jelema anu nganut paham Balhum, anu mamatahan ka Balak tea sina nyasabkeun urang Israel. Dititah ngadalahar sasajen anu disuguhkeun ka Brahala, jeung dititah patemon cabul. Nu sawareh deui nganut pangajaran Nikolaus. Eta dosa geura piceun. Lamun henteu kami arek buru-buru datang, numpes anu karitu ku pedang tina baham kami. Kusabab kitu, lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah. Sing saha nu unggul, ku kami rek dibere ngadahar mana gaib. Jeung masing-masing rek dibere batu bodas nu diukiran ku hiji ngaran anyar, nu moal aya nu nyaho, salian ti anu narimana. Tulis pikeun malaikat jamaah di Tiatira, ieu amanat ti Putra Allah anu socana hurung kawaseuneu, anu sampeanana kawas tambaga di sangling. Kami nyaho panggawe maneh, kami nyaho kanyaah maneh, kasatiaan maneh, pangabdian maneh jeung kasabaran maneh. Kami nyaho eta kabeh dilakonan ku maneh leuwih ti basa keur anyaran. Tapi kami aya kateu panuju, sabab awewe nu ngaran Isabel anu ngaku-ngaku jadi utusan Allah ku maneh disabaran bae. Loba abdi kami anu geus sasab ku pangajaranana, ngalalampahkeun patemon cabul, jeung ngadalahar sasajen anu disuguhkeun ka Brahala. Si Isabel ku kami geus ditempoan sina tobat, tapi teu tobat-tobat, tetep bae nyieun kaaeban. Ku sabab kitu ku kami rek dibantingkeun kana pangedenganana, sarta anu lalacur ka manehna sina narandangan ka nyeri anu taya papadana. Sarta rek dijalankeun ayeuna keneh ku kami, kajaba lamun tarobat, teu marilu deui jahat jeung eta awewe. Panganutna kabeh rek dipaehan, supaya jamaah-jamaah nyaraho, yen kami teh anu nyaho kana pikiran jeung angen-angen tiap manusa. Unggal jalma ku kami rek dibales satimpal jeung lampahna. Tapi maraneh nu sejen-sejena di Tiatira, henteu kabawa ku eta pangajaran jahat. Temariku diajar ilmu anu disebut rahasia-rahasia iblis anu jarero. Kami janji, moal nambah kasusahna naon deui. Tapi kudu teguh kana iman nu ayeuna nepi ka kami datang. Sakur nu unggul, anu ngalampahkeun pangersa kami nepi ka tutug. Rek dibere kawasa sakumaha kawasa anu katarima ku kami ti ama kami. Nyaeta kawasa murba ka bangsa-bangsa. Kawasa marentah jeung ngagitik maranehna ku iteuk beusi. Datang ka bubuk kawas pariuk remuk, jeung rek dibere bentang pajar. Ku sabab kitu, lamun nya baroga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Roh Allah ka jamaah-jamaah.
Wahyu pasal 3.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis. Ieu amanat tinu kagungan tujuh roh Allah jeung tujuh bentang. Kami nyaho panggawe maneh. Kami nyaho yen maneh teh kasebut nabae hirup. Dasanya nama maneh teh paeh. Geura nyaring, sing pageuh nyangking anu masih keneh kapi milik, mempeng can mudedes pisan, sabab pagawean maneh dipayuneun Allah kami henteu sampurna. Sing inget kana amanat anu diajarkeun ka maneh, kumaha piwurukna, turutkeun tuluy tobat. Lamun maneh henteu nyaring, moal nyaho kana pidatangeun kami, saperti moal nyaho pidatangeun bangsat. Syukur di maneh, di Sardis aya keneh saeutik jelema-jelema anu ngajaga pakaian maneh tetep bersih. Jadi maneh layak leumpang jeung kami make pakaian bodas. Sing saha nu unggul bakal make pakaian kitu bodasna. Jeung ngaranna ku kami moal dicoret dina kitab catetan anu halirup. Bakal diangken yen kagungan kami di hadirat ama kami jeung para malaikatna. Ku sabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan roh Allah ka jamaah-jamaah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Philadelphia. Ieu amanat tinu suci jeung saestu, anu nyekel konci Daud. Panto anu geus dibuka ku kami, moal aya anu bisa meundeutkeun. Panto anu geus dipeundeutkeun ku kami, moal aya anu bisa muka. Kami nyaho panggawe maneh. Kami nyaho tangga maneh teu sabaraha. Kami nyaho maneh nurut kana piwuruk kami, satia ka kami. Maneh ku kami geus dipangmukakeun panto. Pantona moal aya anu bisa nutupkeun. Dengekeun, di maneh aya jelema-jelema umatna iblis, anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Ku kami rek dipaksa daratang ka maneh, sina nyium suku maneh, sina nyarahuan kabeh yen maneh teh anu dipikanya ah ku kami. Ku sabab maneh tagen jeung tigin kana parentah kami, kami gerek ngajaga ka maneh, supaya maneh luput tina kasukeran anu bakal narajang ka alam dunia, pikeun nguji ka pangkuhan manusa. Kami teh tereh datang, sakur anu geus beunang ku maneh cekel sing pageuh, supaya ganjaran kaunggulan maneh ulah aya anu ngarebut. Jelema anu unggul, ku kami rek dijadikeun ibarat hiji tihang baitna Allah kami, sarta muangi serdeui tidinya. Dirina rek diukiran ku jenengan Allah kami, jeung ngaran kota panglinggihanana, nyaeta Yerusalem anyar, anu bakal turun ti sawarga ti Allah kami. Kitu deui ngaran kami anu anyarek diukir dina dirina. Ku sabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan roh Allah ka jamaah-jamaah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Laodikea. Ieu amanatna amin, saksi anu satia jeung satuhu, anu ngagelarkeun sakabeh ciptaan Allah. Kami nyaho panggawe maneh, kami nyaho maneh teh teu tiis teu panas, mending tiis atawa panas. Ku sabab hareuheuy, panas henteu tiis henteu, maneh ku kami rek diburakeun. Ceuk maneh aing beunghar senang sagala boga, padahal maneh teh masakat, pikawatireun, muluntu, taranjang, lolong. Ku sabab kitu geura meuli ti kami emas tulen supaya beunghar, geura meuli ti kami pakaian bodas, pikeun mungkus awak anu taranjang, ngerakeun. Geura meuli ti kami peureuh mata, pereuhkeun sangkan maneh bisa nenjo. Anuku kami sok diseukseukan jeung diwarah, tandaning dipikanya ah. Kusabab kitu sing saregep, geura tobat. Ieu kami geus ngetrokan panto, anu malire kana sorak kami jeung muka panto, tangtu ku kami dicalikan, kami rek milu dahar di imahna babarengan. Saha-saha anu unggul ku kami rek dibawa diuk ngarendeng dina tahta kami. Cara kami sanggeusna unggul, diuk gedengen ama kami dina tahtana. Kusabab gitu lamutnya boga celi, regepkeun kumaha dauhan Allah ka jamaah-jamaah.
Wahyu pasal 4. Sanggeus eta, harita keneh aya titinggalan sejen. Di sawarga aya panto muka, jeung aya nu ngagentra kawasora tarompet. Gentrana saperti anu ti heula sasauran ka kaula tea, saurna.
Kadieu unggah, kami rek nembongkeun kajadian-kajadian saterusna.
Harita keneh kaula kapurba ku roh Allah, ningal di sawarga aya anu keur linggih dina tahta. Pamenteuna mancur siga cahaya batu widuri pandan jeung permata dalima. Tahtana sakurilingna dikubengan ku katumbiri warna jamrut. diputer ku 24 tahta anu dicaralikan ku 24 sepuh, anu anggoanana bodas jeung ngaranggo makuta emas. Tina tahta bijil kilat kekerelepan jeung sora gugur ting gulugur. Di hareupeun tahta aya anu hurung, saperti obor reana tujuh, nyaeta tujuh roh Allah. Di hareupeun tahta keneh aya nu siga lautan kaca herang, ngalenggang kawas kristal. Eta tahta opat sisina dilingkung ku opat makhluk hirup, anu awakna bagian tukang jeung hareup pinuh ku mata. Banguna nu kahiji siga singa, nu kadua siga sapi jalu, nu katilu beungeutna siga beungeut jelema, nu kaopat siga manuk raja wali keur ngalayang. Opatanana baroga jangjang genep-genep, anu luar jerona katutup ku mata. Berang peuting eta opat makhluk hirup teh, teureun-eureun memuji.
Suci, suci, suci Gusti Allah nu maha kawasa, nu aya, nu geus aya, nu aya saterusna.
Kitu pupujianana ngamulyakeun, ngahormat, jeung muji syukur kanu linggih dina tahta, anu jumeneng salalanggengna. Waktu eta opat makhluk hirup maruji, sepuh-sepuh anu 24 teh bruk nyaruuh ka hadirat anu linggih dina tahta, ngabakti ka anu jumeneng salalanggengna. Ari mahkuta-mahkutana digolosorkeun ka hareupeun tahta, tuluy nyembahkeun piunjuk.
Nun Pangeran, Nun Allah, mung Gusti anu layak diagungkeun, dihormat, nu layak nyangking kawasa. Reh Gusti teh nu nyiptakeun saniskara, nyaku karena pangersa Gusti eta sadaya kumelip hirup.
Wahyu pasal 5. Dina panangan katuhu anu linggih dina tahta, aya gulungan kitab anu dielak ku tujuh segel, bulak-balik pinuh ku tulisan. Aya hiji malaikat gagah cumeluk handaruan.
Saha anu layak ngalaan segelna muka eta kitab?
Si horeng, saurang ge tacan aya anu bisa muka segelna jeung nenjo eusi eta kitab. Boh nu di sawarga, boh nu di bumi, boh nu di handapeun bumi. Kusabab taya anu layak muka jeung ngilik eusi eta kitab. Kaula kacida nalangsana nepi ka ceurik. Tapi saur sepuh nu saurang ka kaula.
Ulah ceurik, tuh singa kaum Yuda anu agung turunan Daud geus unggul. Eta anu iasa muka gulungan kitab, ngalaan tujuh segelna.
Breh di tengah-tengah tahta anu dikurilingan ku opat makhluk hirup jengku para sepuh teh, aya anak domba. Dina beheungna aya ceda kawas tapak mencit. Eta anak domba tandukna tujuh panona tujuh, nya eta tujuh roh Allah anu diutus kasakuliah dunia. Eta anak domba teh, maju nampanan gulungan tea tina panangan katuhu anu linggih dina tahta. Brek bae opat makhluk hirup jeng 24 sepuh teh sarujud ka eta anak domba. Para sesepuh teh masing-masing nyekel kacapi jeng pinggan emas anu esina sesengitan. Eta sesengitan teh nya eta panedana umat Allah. Aranjeuna ngawihkeun hiji pupujian anyar unggalna.
Nya Andika anu layak nampina sareng muka segel-segelna. Reh Andika parantos ditelasan, nyawa Andika nebus umat Allah sakumna. Ti saban kaum, saban basa, saban bangsa, saban seler bangsa. Maranehna ku Andika dijadikeun hiji karajaan, karajaan imam-imam nungabdi ka Allah urang, sinanya krawati marentah bumi.
Breh deui kaula ningal jeung ngadenge sora malaikat, lobana mang rebu-rebu jeung mang juta-juta. Eta para malaikat narangtung ngalingkungan tahta, opat makhluk hirup jeung para sesepuh, tuluy ngarawih sorana tarik.
Anak domba nu geus ditelasan, layak nampika kawasaan, kamuktian, kaluhungan, jeung kakuatan, kamuliaan, kaagungan, jeung pujian.
Jeung kaula ngadenge makhluk-makhluk nu di sawarga, nu di bumi, nu di handapeun bumi, jeung nu di laut, cindekna sakabeh pangeusi jagat raya ngarawi.
Sangatkeun kamantena anu linggih dina tahta jeung ka anak domba, puji jeung bakti kamulyaan jeung kaperkosaan salalanggeungna.
Disambut ku opat makhluk hirup tea pokna.
Amin.
Brek para sesepuh sarujud. Wahyu pasal genep. Tidinya segel anu kahiji ku anak domba dibuka. Makhluk hirup anu hiji ngucap, tarik sada gelap.
Hiap!
Kaula nenjo hiji kuda bodas. Anu tumpakna nyekel gondewa. Tului diserenan makuta. Semprung maju jadi nu unggul tukang naluk-nalukeun. Anak domba muka segel nu kadua. Makhluk hirup anu kadua ngucap.
Hiap!
Kaula nenjo hiji kuda berem. Nutumpakna di serenan pedang gede jeung dibere kawasa ngayakeun peperangan di bumi supaya manusia silih paehan. Anak domba muka segel nukatilu. Makhluk hirup nukatilu ngucap.
Hiap!
Kaula nenjo hiji kuda hideung. Nutumpakna nyekel taraju sapasang. Tilebah makhluk hirup anu opat tea bijil suara. Pokna.
Gandum saliter keur upah sapoe. Hanjeli tilu liter keur upah sapoe. Tapi tangkal jetun jeung kebon anggur ulah diruksak.
Anak domba muka segel nuka opat. Makhluk hirup nuka tilu ngucap.
Hiap!
Kaula nenjo hiji kuda warna pias. Anu tumpakna di ngaranan paeh. Dibarengan ku alam paeh. Anu nuturken deket pisan titukangeunana. Dua nana diserenan kawasa pikeun maehan manusa saparapat dunia ku perang. Ku kalaparan, ku pagebuk jeung ku sato-sato galak. Anak domba muka segel nu kalima. Breh dihandapeun altar katenjo aya nyawa para sahid. Anu diparaehan lantaran nguarkeun sabda Allah jeung saratia nerangkeun hal kayaktianana. Nyawa para sahid teh nyuara tarik pisan. Pokna.
Nun Gusti nu maha kawasa. Anu suci sareng sifat saestu. Iraha Gusti bade mariksa sareng ngahukum jalmi-jalmi nu di bumi. Nu parantos maehan ka abdi-abdi.
Seug maranehna masing-masing dilelir jubah warna bodas jeung ditimbalan reureuh heula sakeudeung. Ngadago sasamana ngabdi anu oge bakal diparaehan kawas maranehna supaya jangkep kabeh. Anak domba muka segel anu kagenep. Tuluy aya lini kacida rongkahna. Reup panen poe pareum ngabelegbeg kawas cita hideung kasar. Bulan robah jadi beureum kawas getih. Bentang-bentang ragragan ka bumi kawas buah kondang tacan asak geus marubut di gedang ku angin gede. Langit leungit lir digulungkeun. Gunung-gunung jeung pulo-pulo ngaleser tina tempatna. Nu aya di bumi, raja-raja, kapala-kapala, panglima-panglima perang, nu baleunghar jeung jugala jeung saliana, nu karumawula, nu lalugina, marubus ka guha-guha jeung ka handapeun-handapeun cadas di gunung-gunung. Maranehna ngaromong ka eta gunung-gunung jeung cadas-cadas bariting jarerit.
Kuring urugan, bunikeun ti soca anu linggih dina tahta. Sumputkeun ti anak domba anu keur amarah. Poe pikasieunan anu pinuh ku amarah maranehna geus datang. Saha nu tahan?
Wahyu pasal 7. Sanggeus kitu aya opat malaikat narangtung di opat juru bumi. Nahan angin anu opat supaya henteu nebak ka bumi atawa ka laut atawa kana tatangkalan. Jebul hiji deui malaikat ti belah wetan, mawa hiji cap ti Allah anu jumeneng. Cumeluk ka malaikat anu opat anu dibere kawasa pikeun ngaruksak daratan jeung lautan. Kieu cumelukna.
Daratan, lautan, tatangkalan ulah waka dibasmi. Urang ngecapan heula tarang jalma-jalma anu ngarabdi ka Allah urang.
Tidinya kaula dibejaan. Yen anu dicapan tarangna kucap Allah teh, aya 144.000 urang ti 12 kaum Israel. Sak kaumna masing-masing 12.000 urang, nyaeta ti kaum-kaum Yuda, Rubin, Gad, Aser, Naftali, Menase, Simon, Lewi, Isaskar, Sebulun, Yusuf, jeung Binyamin. Sanggeus kitu kaula ninggal jelema ka cida lobana nepi ka moal ka itung. Campur ti sagala bangsa, kaum, seler bangsa, katut basa-basana, narangtung di hareupeun tahta jeung anak domba, marake jubah bodas jeung nyarekel palapah daun palem. Maranehna nyuara tarik ngucapkeun.
Kasalametan teh ti Allah urang, anu linggih dina tahta jeung ti anak domba.
Para malaikat anu keur ngalingkungan tahta jeung para sesepuh, jeung opat makhluk hirup tea bruk sarujud hareupeun tahta, ngahormat ka Allah. Kabeh nyarebut.
Amin. Puja jeung puji, kaagungan, kaluhungan, pamuji syukur, kahormatan, kakawasaan jeung kawisesaan, kagungan Allah urang salalanggengna. Amin.
Aya sesepuh anu mariksa ka kaula, saurna.
Coba taksir, saha jeung ti mana eta anu dijarubah bodas teh?
Walon kaula, sumuhun teterang, juragan anu langkung uninga, saurna.
Eta teh jalma-jalma anu tas dikaniaya kacida hebatna. Ayeuna geus saralamet, jubahna geus barodas bersih, sabab geus diseuseuh ku getih itu anak domba. Kitu sababna maranehna aya di dieu, dipayuneun tahta Allah, beurang peuting ngawula kamantenna di baitna nu suci. Maranehna ditangtayungan ku mantenna anu linggih dina tahta. Moal kalaparan deui, moal ngarasa halap-hap deui, moal kasere deui ku panasna panon poe atawa ku panas naon bae, sabab bakal diaping ku itu anak domba anu aya di tengah-tengah tahta, bakal dibawa kaci nyusu kahirupan, sarta cipanona bakal disusutan ku Allah.
Wahyu pasal 8. Barang segel anu katujuh dibuka, sawarga jempling kira-kira satengah jam lilana. Geus kitu kaula nenjo aya tujuh malaikat narangtung di hadirat Allah, tuluy di serenan tujuh tarompet. Aya hiji malaikat deui datang mawa perukuyan emas, tuluy nangtung deket altar. Seug diasongan dupa loba pisan, kukuskeuneun dina altar emas hareupeun tahta, dicampurkeun jeung paneda-paneda umat Allah. Haseup kukus dupa anu dicampur jeung paneda-paneda umat Allah teh, ngeluntina leungeun eta malaikat anu nangtung di hadirat Allah. Geus kitu parukuyanana ku eta malaikat dicokot, dieusian ruhak tina altar, tuluy diawurkeun ka bumi. Guluduk disadanga gulugur, kilat ping jorelat, sarta aya lini di bumi. Malaikat nu tujuhan tea sadia-sadia rek nariup tarompet. Malaikat kahiji niup tarompetna. Tidinya bumi katinggang ku hujan es jeung seuneu campur getih. Saperti lu bumi, saperti lu tatangkalan, dang daunan jeung jujukutan anu harejo musnah kahuru. Malaikat kadua niup tarompetna. Tidinya aya anu siga gunung ngagedur ku seuneu dikunclungkeun ka laut. Saperti lu laut jadi laut getih. Saperti lu makhluk laut paraeh, saperti lu kapal-kapal barejad. Malaikat katilu niup tarompetna. Seug aya hiji bentang kacida gedena ragrag di langit, hurung kawas obor, ninggang ka saperti lu walungan jeung sumber-sumber cai salian ti eta. Ngaran ieu bentang teh pait. Saperti luna cai jadi pait. Jalma-jalma loba anu paraeh, sabab sakur anu nginum eta cai tuluy paeh ku paitna. Malaikat kaopat niup tarompetna. Saperti lu panon poe, saperti lu bulan, saperti lu bentang-bentang katembrag kusorana. Saperti lu cahayana masing-masing pareum, saperti lu berang jeung saperti lu peuting teka bagian caang. Geus kitu kaula nenjo hiji manuk raja wali hiber luhur di awang-awang, sarta kadenge disada tarik jeung aya unina.
Balahi, balahi, balahi pangeusi bumi lamun tarompet anu tilu deui geus ditiup ku malaikat.
Wahyu pasal 8. Malaikat kalima niup tarompetna. Hiji bentang ragrag ninggang bumi. Eta bentang diserenan sosi hiji guha. Barang eta guha dibuka, peleduk bijil haseup tidinya kawas haseup tina pameuleuman gede terus mumbul. Reup langit reueuk, panon poe teu tembong deui. Tina eta haseup merul simet turun ka bumi, mararatih kawas kala. Eta abrulan simet geus ditimbalan teu meunang ngaruksak jujukutan, atawa tatangkalan, atawa pepelakan. Ngamukna kudu ka jelema bae, sakur anu tarangna teu make cap Allah. Tapi teu meunang nepi ka paeh. Semet dinyeri bae ku ka nyeri saperti diseureud kala 5 bulan lilana. Di jero 5 bulan tea, jalma-jalma bakal nareangan jalan paeh, tapi teu bisa paeh. Harayangeun paeh ge, paeh kalah ka ngejat. Ari simeutna siga kuda anu dirarahaban ku rarahab perang. Huluna siga make mahkota emas, beungeutna siga beungeut jelema. Baru ukan kawas buuk awewe, huntuna siga huntu singa. Dadana siga make baju besi, sora jangjangna ngaguru sada kareta muru tarung ditarik ku kuda loba. Buntutna siga buntut kala jeung aya panyeureudna. Paragi nyeureudan jalma-jalma 5 bulan lilana. Aya rajana anu ngatur, ngaranan dina basa Ibrani Abaddon, dina basa Yunani Apollyon, hartina tukang ngaruksak. Nyaeta malaikat anu ngajaga liang guha tea. Sanggeus balahi nu ieu liwat, aya keneh 2 rupa deui balahi. Malaikat kagenep niup tarompetna. Seug aya suara kaluar ti 4 juru altar emas anu dipayuneun Allah tea, marentah ka malaikat anu kagenep.
Lepaskeun 4 malaekat anu dibarogod di sisi walungan Efrat.
Seug eta 4 malaekat teh dilepaskeun. Eta 4 malaekat geus dicalonkeun pikeun maehan sapertilu umat manusia. Jamna, poena, bulana, jeung tauna geus ditangtukeun. Tuluy kaula dibejaan, yen aya balad pasukan kuda lobana 200 juta urang. Dina ieu tetenjoan, kaula nenjo eta pasukan tarumpak kuda, dibaraju kre, warnana beureum ngagebur, biru langit kawas warna batu nilem, jeung koneng walirang. Ari kudana, huluna siga hulu singa, bangusna nyebrotkeun seuneu, haseup jeung walirang. Sapertilu umat manusia paraeh ku seuneu, ku haseup, jeung ku walirang, tilu rupa balahi anu nyebrot tina bangus-bangus kuda tea. Kasaktian eta kuda-kuda teh dina bangusna jeung dina buntutna. Bangun buntutna kawas orai jeung haruluan dipake nyiksa manusia. Manusia sakarina anu henteu dipaehan ku eta balahi, jarahatna angger bae, angger nyerembah ka roh-roh jahat jeung ka arca-arca tina emas, tina perak, tina tambaga, tina batu jeung tina kayu, barang anu henteu nenjo, henteu ngadenge, henteu lempang. Maranehna teu tarobat, maehan keneh, muhit keneh kanu elmu-elmu gaib, rucah maling. Wahyu pasal 10. Tidinya kaula nenjo hiji deui malaikat anu gagah lungsur ti sawarga. Salirana diharudum ku halimun, mastakana dikukudung kuwung-kuwung, raraina lir panon poe, sampeanana kawas tihang seuneu. Nyepeng gulungan kitab leutik anu muka. Sampeanana nu katuhu napak ka laut, nu kenca napak ka darat. Anjeuna nyoara, ngagaur kawas gaurna singa, ditembalan ku gulugurna 7 gulugur. Barang gulugur, gewat ku kaula rek dituliskeun. Tapi kaburu aya gentra ti sawarga, dauhanana.
Anu diucapkeun ku eta 7 gulugur, ulah dicatet, kudu dirahasiakeun.
Geus kitu malaikat anu ngadegna napak ka laut jeung napak ka darat teh ngacungkeun panangan ka tuhu ka langit. Tuluy sumpah nyambat jenengan Allah anu jumeneng salalanggengna, anu ngajadikeun langit, bumi, jeung laut katut sagala eusina. Saurna.
Geus teu bisa dirilalila deui. Tapi lamun malaikat anu ka tujuh geus niup tarompetna, Allah bakal ngalaksanakeun pangrancangna anu rahasiah keneh. Sakumaha anu geus diandikakeun ka nabi-nabi abdi-abdi mantena.
Gentra anu tadi kadenge ti sawarga teh ngagentra deui ka kaula.
Cokot itu gulungan kitab anu muka teh anu keur dicekel ku malaikat anu napak ka laut jeung ka darat.
kaula indit nyuhunkeun eta kitab leutik ka eta malaikat. Ari saurna.
Hei, tampanan terus hakan. Dina sungut rasana amis asa madu. Geus dina beuteung rasana haseum.
Ku kaula ditampanan tuluy didahar. Nya amis asa madu. Tapi barang geus di jero beuteung beut haseum. Tidinya saurna ka kaula.
Embarkeun sakali deui amanat Allah perkara bangsa-bangsa, nagara-nagara, basa-basa, jeung raja-raja.
Wahyu pasal 11. Kaula ku anjeuna diserenan kayu sateuk-teuk siga iteuk ukuran sarta diparentah.
Ukur bait Allah jeung altar. Itung jelema anu keur ngabarakti di dinya. Buruan luarna ulah diukur sabab geus dibikeun ka jalma-jalma lain umat Allah anu bakal ngalayek kota suci lilana 42 bulan. Kami rek ngutus saksi kami duaan. Di jero 1260 poe tea maranena bakal ngembarkeun amanat Allah bari marake pakaian kasungkawaan.
Eta dua saksi teh nya eta dua tangkal jetun jeung dua lampu anu aya di payuneun Gustina sakuliah bumi. Musuh anu ngaganggu kamaranehna pasti binasa ku seuneu anu kaluar tina sungut eta dua saksi. Jadi sing saha anu wani-wani nyusahkeun kamaranehna tangtu paeh. Maranehna bari saeun ngabendung langit nahan hujan, satungtung keur ngajalankeun tugasna. Kawasa kana sumber-sumber cai, bisa ngarobah cai jadi ketih. Bari saeun ngadatangkeun rupa-rupa musibat ka bumi, najan sakumaha seringna oge. Lamun tugasna ngembarkeun amanat geus anggeus, bakal tarung jeung hiji sato tiguha kandungan bumi, tapi eleh nepi ka tiwas duanana. Mayitna ngalalumbuk di jalan raya di hiji nagara urut Gustina disalib. Eta nagara ngaran kiasanana Sadumu atawa Mesir. Mayitna henteu dibikeun dikubur di lalalajoanan ku jalma-jalma ti unggal bangsa, ti unggal kaum, ti unggal basa, jeung ti unggal seler bangsa, lilana nepi ka 3,5 poe. Jalma-jalma sukan-sukan, silih kiriman hadiah. Aratoheun ku tiwasna eta dua nabi anu geus ngabahlakeun ka umat manusia. Tapi sanggeus meunang 3,5 poe ku Allah di asupan deui ambekan. Harudang harirup deui nepi ka jelema-jelema anu narenjoeunana ka cida sarieuneunana. Eta dua nabi ngadenge suara ti sawarga unggalna.
Hiap unggah.
Tuluy arasup kana mega unggah ka sawarga dipalencrong ku musuh-musuhna. Harita keneh bumi digedag kulini ka cida rongkahna. Nepi ka saper 10 eta kota lebur. Jalma-jalma tariwas. Aya 7,000 urang nu paeh. Anu harirup keneh beak karep sarieuneunana. Seuk bae ngaraku kana kaagungan Allah nu di sawarga. Balahi kadua geus liwat. Nu katilu tereh nyusul. Malaikat katujuh niup tarompetna. Sawarga ngageder ku suara anu unggalna.
Kakawasaan geusan murba, alam dunya geus dicangking ku pangeran, jeung ku Kristusna. Mantena bakal kawasa salalanggengna.
Sesepuh anu 24 urang anu caralik dina tahta di hadirat Allah tea, bruk nyaruuh. Ngahormat ka Allah, tuluy ngarucap kieu.
Sewu nuhunun pangeran, Allah nu maha kawasa, nuju meneng ayeuna. Nuju meneng ti jaman baheula. Gusti parantos kersa nyangking kawasa rongkah. Ngawitan kersa marentah. Umat brahala amarah. Margi wawales ti Gusti parantos nitih kana wanci. Nerapkeun hukuman kanu parantos paraeh. Ngaganjar ka para abdi. Ka nabi-nabi. Sareng ka sugri anu ngabakti ka Gusti. Ageung alit sami. Ayeuna mangsana ngabasmi maranehna. Anu ngaruksak sakuliah bumi.
Brai bait Allah di sawarga muka. Breh peti perjanjian Allah anu disimpen didinya katembong. Karelep kilat ting burinyai. Guluduk ting gulugur. Dibarengan kulini jeng hujan es kacida rongkahna. Wahyu pasal 12. Geskitu di langit aya hiji tetenjoan luar biasa. Kacida ahengna. Aya hiji awewe, pakeanana panon poe, sukuna napak kana bulan, sirahna make mahkuta anu make 12 bentang, rek ngajuru geus sabroleun, ngoceak nyantekeun brolna. Aya deui tetenjoan aheng di langit, aya naga beureum kacida gedena, huluna 7, kabeh marake mahkuta, tandukna 10. Buntutna ngadudut sapertilu bentang-bentang, dibalangkeun ti langit ka bumi. Seug eta naga ngadangong hareupeun eta awewe, rek nyaplok orokna lamun geus kaluar. Brol awewe teh ngajuru, orokna lalaki anu bakal murubah bangsa-bangsa, marentahna make iteuk beusi. Orokna harita keneh aya anu ngejatkeun ka Allah kana tahtana. Ari indungna ngejat ka gurun keusik, di ditu tempatna geus aya ti Allah, sarta bakal diurus di dinya lilana 1260 poe. Geus kitu aya perang di sawarga. Mikail jeung para malaikatna merangan naga jeung para malaikatna. Naga eleh teu meunang deui ngancik di sawarga. Naga sakitu gedena teh dibalangkeun kaluar ti sawarga. Eta orai kahot ti jaman purba teh disebutna iblis atawa setan, tukang nyasarkeun saalam dunya. Manehna ditotogkeun ka bumi jeung para malaikatna. Sawarga ngaguruh ku anu ngarucap,
geus datang kaselamatan kagungan Allah. Allah geus nembongkeun kakawasaan yen mantenna raja. Ayeuna Kristusna geus nembongkeun kakawasaanana. Si tukang ngadakwa anu berang peuting ngadakwakeun dulur-dulur urang ka Allah geus dibuang ti sawarga. Dulur-dulur urang geus tarung paeh-paeh, hirup-hirup nepi ka bisa unggul ngelehkeun manehna ku karana getih anak domba jeung ku karana kayaktian anu diuarkeunana. Ku sabab kitu sawarga, anu ngarancik di sawarga sing barunga. Sebalikna cilaka bumi jeung laut sabab iblis geus turun bari nafsu ngagugudug dan nyahoeun geus deket kana panungtunganana.
Barang naga teh eling yen dirina geus ditotogkeun ka bumi, tuluy ngudag ka awewe anu tas ngajurukeun budak lalaki tea. Tapi eta awewe ku Allah dibere jangjang Raja Wali sapasang, sina hiber ka tanah gurun urut bareto. Bakal diurus didinya 3.5 tahun lilana, aman tina panarajang naga. Naga murakeun cai tina sungutna, ngajadi banjir rek malidkeun eta awewe. Tapi bumi nulungan, seg calangap nyedot cai anu diburakeun ku naga. Bawaning ku gemes ka eta awewe, naga ini trek ngabasmi turunanana. Nya eta jelema-jelema anu tigin kana timbalan-timbalan Allah, jeung gumati kana kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Gen, naga ngajanteng di sisi basisir. Wahyu pasal 13. Tidinya kaula nenjo aya hiji sato hanjat ti laut, huluna 7 tandukna 10. Unggal tanduk make mahkuta, dina unggal huluna aya tulisan hiji ngaran anu ngahina ka Allah. Awakna jiga awak macan tutul, sukuna jiga suku biruang, sungutna jiga sungut singa. Naga tea nyerenkeun kekawasaan nana, tahtana jeung wewenangna ka eta sato. Huluna anu hiji tayohna tadina raheut parna ngan geus cager deui. Saeusi jagat mika helok tuluy naluturkeun. Naga pada muja-muja pedah geus mere wewenang ka eta sato. Sato nage disembah diparuji pokna.
Saha anu sarua jeung ieu? Saha anu bisa ngalawan?
Eta sato meunang idin ngahina ka Allah. Meunang marentah sakarep-karep ka jalma-jalma lilana 42 bulan. Seug mimiti susumbar ngahina ka Allah, ngahinakeun jenenganana, ngahinakeun panglinggihanana, jeung ngahinakeun sakur nu aya di sawarga. Meunang oge narajang jeung ngelehkeun umat Allah, meunang ngawasaan ka unggal kaum, bangsa, basa, jeung seler bangsa. Bakal disarembah ku manusa sajagat, kajaba ku jelema-jelema anu ngaranana geus dicatet dina kitab daftar anu harirup milikna anak domba anu dipencit tea, anu dicatetkeunana ti memeh dunia dijadikeun. Kusabab kitu, sing saha anu nya baroga ceuli regepkeun ieu weweling. Jelema anu geus pastina kudu kaboyong, anu pastina kudu paeh ku pedang, tangtu paeh ku pedang. Kulantaran kitu umat Allah kudu satia jeung tabah. Tidinya kaula nenjo hiji sato sejen ti darat, tandukan dua jiga tanduk domba, sarta babasaanana kawas naga. Seug make sagala kakawasaan sato anu kahiji di hareupeunana, maksa sakumna pangeusi jagat nyarembah ka sato anu kahiji, anu raheut cager deui tea. Jeung nyieun rupa-rupa mujizat, malah bisa nyieun hujan seuneu ti langit kasaksian ku kabehan. Kalawan paidin jeung wewenang ti sato anu kahiji, sato anu kadua teh nyasabkeun manusa pangeusi jagat ku mujizat-mujizatna. Tuluy deui marentah, nitah nyieun arca sato anu kahiji, anu raheut ku pedang tapi waluya deui tea, pikeun ngahormat. Sato anu kadua teh dibere kasaktian bisa niupkeun napas hirup ka eta arca. Nepi ka eta arca teh bisaeun ngomong, nitah maehan sakur anu teu daek nyembah ka manehna. Geus kitu, jalma-jalma teh nu gede nu leutik, nu beunghar nu miskin, badega lain badega, ku sato anu kadua dipaksa kudu dicap leungeuna, anu katuhu atawa tarangna. Cap ngaran eta sato atawa cap angka anu ngalambangkeun ngaranna. Anu henteu make eta cap ngaran teu meunang barang beuli atawa barang jual. Ari angkana genep genep genep, lambang ngaran hiji manusa. Pikeun ngahartikeun eta angka perlu hikmah, kunu encer utekna mah bisa kateguh. Wahyu pasal 14. Tidinya katingal anak domba Tea aya di Gunung Sion, jeung 144.000 jelema anu tarangna make tulisan jenengan Anjeuna jeung jenengan Ramana. Kadenge sorat ti langit ngaguruh, sada guruhna curug jeung gulugurna guludug. Kawas sora kacapi loba dilagukeun. Jelema-jelema anu 144.000 teh nyalang hareup kana tahta ka makhluk nu opat jeung ka para sesepuh nganyanyikeun hiji lagu anyar anu ngan maranehna bae anu bisa. Ti sakumna manusa ngan maranehna anu geus disalametkeun teh, anu keur di dunya na ngajaga kamurnian diri tara ka awewe, suci ibarat parawan. Kamana-mana maranehna ngingiring bae ka anak domba. Ti sakumna manusa maranehna mah geus disalametkeun, diheulakeun, disembahkeunana ka Allah jeung ka eta anak domba. Maranehna tara pisan ngabohong, taya pisan kuciwana. Tuluy kaula ningal hiji malaikat hiber luhur di angkasa. Mawa warta hal Injil kasalametan nu langgeng, embarkeuneun kanu di bumi, ka unggal bangsa, suku bangsa, basa jeung nagara. Eta malaikat cumeluk.
Sing gimir ku Allah, puji kaagunganana, geus cunduk waktuna mantena nerapkeun hukuman ka manusa. Geura sembah mantena anu ngajadikeun langit, bumi, laut jeung sumber-sumber cai.
Malaikat nu kahiji disusul ku nu kadua anu cumeluk.
Geus rugrug, babul nu gede teh geus rugrug. Babul geus ngamabokan sakumna manusa ku anggurna, anggur nafsu-nafsu kotorna.
Malaikat nu katilu nyusul cumeluk.
Sing saha anu nyembah kasih sato jeung ka arcana sarta tarang jeung leungeuna marake tanda eta sato bakal diinuman ku anggur ti Allah. Anggur bebenduna anu kumantena geus dieurihkeun sataker tanaga kana lumur bebenduna. Bakal disiksa ku seuneu jeung walirang, disaksian ku malaikat-malaikat suci jeung ku anak domba. Haseup seuneu panyiksana ngebul mumbul salalanggeungna. Nu nyarembah kasih sato jeung ka arcana anu tarang jeung leungeuna marake tanda ngaran eta sato, tangtu disiksa beurang peuting teu eureun-eureun. Umat Allah anu narurut kana timbalan-timbalan Allah jeung satia ka Yesus, ku ieu perkara diingetan kudu tabah.
Geus kitu kaula ngadenge aya nu nyoara di sawarga, unggalna.
Tulis kieu, bagja jelema-jelema anu ti semet waktu ieu paehna keur ngawula ka Gusti.
Diwaler ku roh Allah.
Saestuna maranehna bakal eureun tina gawe beurat, sabab hasil panglayananana, salilana bakal ngarejengan kamaranehna.
Tidinya katenjo ayam mega bodas, dicalikan kunu jiga manusa, mastakana nganggo mahkuta emas, pananganana nyepeng arit seket. Aya hiji malaikat deui kaluar ti bait Allah, nyuara tarik kanuker calik dina mega.
Babatkeun arit gusti kana pibuatan, bumi parantos asak, mejehna di pibuatan.
Segnu calik dina mega teh ngayun aritna ka bumi, bumi di pibuatan. Aya deui malaikat anu kaluar ti bait Allah di sawarga, eta oge nyekal arit seket. Aya deui malaikat purah ngajaga seuneu kaluar tina altar. Nyuara tarik pisan ka malaikat nu nyekal arit seket tea pokna.
Geura pake arit andika, pake ngeureutan ranggeyan anggur tina tangkalna di bumi, sabab geus arasa.
Seug arit teh diayunkeun ka bumi, ngeureutan ranggeyan anggur tina tangkalna tuluy dialung-alungkeun kana bak pameresan anggur bebendu Allah. Anggur teh diperesna di luar kota. Anu kaluar tina bak pameresan teh getih, mani ngocor kawas walungan, panjangna 300 kilometer, jerona meh 2 meter. Wahyu pasal 15. Geus kitu aya deui hiji pamandangan aheng di langit, agung jeung matak helok kabina-bina. Aya 7 malaikat nyangking 7 rupa balahi anu panutup. Sababnya ku ieu balahi-balahi Allah nganggeuskeun bebenduna. Kaula nenjo aya anu jiga laut kaca awor jeung seuneu. Jelema-jelema anu geus bisa ngelehkeun sato katut arcana tea jeung ngelehkeun jelema-jelema anu marakecap angka ngaran eta sato. Narangtung di sisi eta laut kaca bari nyerkel kacapi ti Allah sarta nganyanyikeun pupujian Musa abdi Allah jeung pupujianana anak domba. Kieu.
Nun Gusti Allah nu Maha Kawasa, estu agung tur aheng dadamelan Gusti. Nun Raja sagala bangsa, jalan Gusti adil sareng sayaktosna. Saha anu teu bade gimir ka Gusti, saha anu moal ngaku kana kaagungan Gusti. Mung Gusti bae nu suci, bangsa-bangsa bakal darongkap sadaya, semah sujud ka pangarsa, wireh tindakan-tindakan Gusti nu adil, kasaksi ku sadayana.
Geus kitu katenjo bait Allah di sawarga muka, di jerona tembong aya kemah tepangan Allah. 7 malaikat anu nyangking 7 balahi nu panutup tea kalaluar ti eta bait Allah. Pakeanana tina lawon linen ngeplak bodas harerang, dadana marake solempang emas. Eta 7 malaikat ku salah sahiji makhluk nu opat dibagi 7 pinggan emas anu dieusi ku bebendu Allah anu jumeneng salalanggengna. Geus kitu eta bait Allah teh pinuh ku haseup tina kaagungan jeung kakawasaan Allah. Nepi kataya anu bisa asup kadinya samemeh balahi anu 7 rupa anu dicangking ku 7 malaikat tea dibuktikeun kabeh. Wahyu pasal 16. Ti bait Allah aya gentra handaruan nimbalan ka malaikat nu 7.
Geura indit tamplokeun eusi pinggan bebendu Allah ka bumi.
Malaikat nu kahiji namplokeun pinggana ka bumi. Seuk jelema-jelema anu marake tanda sato jeung nyerembah kana arcana teh, awakna pinuh ku bisul jahat anu kacida nyerina. Malaikat kadua namplokeun pinggana ka laut. Seuk cai laut barobah jadi kawas getih jalma paeh. Makhluk-makhluk laut paraeh. Malaikat nu katilu namplokeun pinggana ka walungan-walungan jeung sumber-sumber cai. Brui caina jadi getih. Malaikat nu ngajaga cai nyuara.
Hukuman ti Gusti teh cocok. Nun anu maha suci, Gustina kiwari, Gustina bihari. Layak pisan jalmi-jalmi nu ngocorkeun getih umat Allah, sareng nabi-nabi teh ku Gusti di inuman getih.
Tina altar oge aya suara.
Ya Allah nu maha kawasa,
hukuman-hukuman ti Gusti adil, cocok sakumaha kedahna.
Malaikat nu kaopat namplokeun pinggana ka panon poe. Sebret panon poe ngaluarkeun panas luar biasa, ngarerab manusa. Jelema-jelema direrab ku panasna, seug nyarumpahan ka panjenengan Allah anu ngawasaan eta balahi-balahi. Maranehna teu eureun tina dosana, ulah bon muji kana kaagungan Allah. Malaikat nu kalima namplokeun pinggana kana tahta satotea. Reup wilayah kakawasaan nana jadi poek, sarta jelema-jelema katarajang kanyeri luar biasa, ting pereket nepi kahuntuna nyareblok kana letahna. Seug nyarumpahan ka Allah sawarga, aral ku bisul-bisulna, tetahan ku kanyerina. Maranehna teu daraikeun tobat tina kalakuan jahatna. Malaikat nu kagenep namplokeun pinggana ka walungan eprat, walungan gede tea. Set caina saat ngoletrak keur pijalaneun raja-raja ti tatar wetan. Geus kitu aya tilu roh najis banguna jiga bangkong, kaluarna tina sungut naga, tina sungut sato jeung tina sungut nabi palsu. Eta teh roh-roh jahat anu nyieun kaahengan-kaahengan, tuluy ngulayab ka dunya ngadatangan raja-raja, rek dibawa sakait perang dina poe agung, poena Allah nu maha kawasa.
Regepkeun, kami datang mau kasangka-sangka, ibarat datang na bangsat. Salamet nu nyaring ngajaga pakeanana, moal taranjang lempangna di tengah umum, sarta moal nandangan ka era.
Tilu roh teang ngerid raja-raja ka tempat anu dina basa Ibrani disebut Armageddon. Malaikat katujuh namplokeun pinggana ka awang-awang. Tina tahta di bait Allah aya gentra handaruan unggalna.
Geus tinekanan.
Tuluy aya kilat ting baranyai, guluduk ting jalegur, jeung lini kacida gedena. Tibarang manusa dijadikeun can aya lini anu sakitu hebatna, pang hebat-hebatna lini. Kota nu gede tea nepi ka beulah tilu. Kota-kota sakabeh nagara di sadunia burak barik, Allah emut kababul raya, seg eta nagara teh diinuman ku anggur tina lumur mantena, anggur bebendukna anu ngentap-ngentap, pulo-pulo, gunung-gunung, kabeh musnah, breg hujan es batu anu pohara baradagna nepi kaberatna masing-masing 50 kilogram, ngamburubut ninggangan manusa. Seug maranehna nyarumpahan ka Allah, dumeh dibahlakeun ku hujan es anu sakitu hebatna.
Wahyu pasal 17. Saurang ti tujuh malaikat nu nyarangking tujuh rupa balahi tea nyampeurkeun ka kaula bari saurna.
Tuturkeun, urang nenjo kumaha dihukumna palacur anu geus ka Celuk Jadug, jujuluk kota gede deket walungan-walungan tea. Raja-raja sajagat geus lacur ka manehna. Jelema sadunya marabok lantaran ngarinum anggur kalakuan manehna anu mesum.
Seug kaula di kawasaan kuroh, ku eta malaikat dibawa ka hiji gurun pasir. Didinya kaula nenjo hiji awewe keur diuk dina hiji sato rupa beureum. Eta sato pinuh ku tulisan, ngaran-ngaran panghina ka Allah. Satona huluna tujuh, tandukna sapuluh. Pakaian eta awewe warna wungu jeung beureum kolot, pinuh ku perhiasan emas, batu-batu permata jeung mutiara. Leungeuna nyekel pinggan emas, pinuh ku hal-hal anu cabul jeung mesum, ladang lampah lacurna. Dina tarangna aya tulisan hiji ngaran sandi, unina.
Babul raya, indung pelacur jeung jelema barejat sajagat.
Eta awewe teh keur mabok ku getih umat Allah, jeung getih jelema nu diparaehan ku karana satia ka Yesus. Kacida heranna kaula nenjo eta awewe teh, saur malaikat.
Naha make heran, rasia eta awewe jeung sato hulu tujuh tanduk sapuluh tutumpak karana kieu. Bareto eta sato teh hirup, ayeuna geus henteu hirup. Moal lila deui bakal bijil ti jero guha kereman, tapi bakal dibinasakeun. Jelema-jelema di bumi anu memeh aya dunya ngaranna teu dicatet dina kitab jalma-jalma nu harirup, kabeh bakal mikahelo ka eta sato. Da eta sato nu bareto hirup, ayeuna geus henteu teh engke bakal aya deui. Hal ieu merlukeun hikmat jeung pangarti. Tujuh huluna nuduhkeun tujuh pasir pangdiukan eta awewe. Oge nuduhkeun tujuh raja. Lima raja geus ragrag, nu kagenep keur marentah, nu katujuh tacan datang. Mun geus datang, bakal marentah tapi ngan sakeudeung. Satona sorangan anu bareto hirup ayeuna geus henteu eta lambang raja nu kadalapan kaasup keneh kanu tujuhan ayeuna keur neang pibinasaeunana tandukna 10 nuduhkeun 10 raja anu tacan nyekel kawasa tapi bakal dibere ka kawasaan raja bareng marentah jeung eta sato lilana ngan sajam 10 raja tea satujuan sarta nyerenkeun kakawasaan jeung wewenangna ka eta sato sarta bakal merangan ka anak domba tapi bakal eleh ku anak domba jeung para panganutna nu saratia nu disalaur jeung dipilih sabab anjeunna teh gustina sakabeh gusti rajana sakabeh raja.
Saurna deui,
cai anu katenjo kumaneh pangdiukan eta awewe palacuran nuduhkeun bangsa-bangsa rahayat-rahayat, nagara-nagara, jeung basa-basa. Eta awewe palacuran bakal malik dipika ijid ku tanduk nu 10 jeung ku satona. Hartana bakal dijabel, awakna ditaranjangan, dagingna digarogotan, tuluyna digebruskeun kana seuneu. Sabab hate maranehna ku Allah disina sakait, diloyogkeun kana ngajalankeun tujuan mantena. Malah serahkeun ka kawasaan ka eta sato sina nyekel parentah nepi ka sakabeh sabda Allah teh tinekanan. Eta awewe teh kota nu gede tea anu marentah raja-raja saalam dunya.
Wahyu pasal 18. Geus kitu aya malaikat sejen turun ti sawarga gagah rongkah. Cahayana sumirat minuhan jagat tuluy nyabda handaruan.
Rugrug, babul nu sohor geus rugrug. Ayeuna manehna geus jadi pangulinan setan-setan jeung roh-roh najis. Padumukan manuk-manuk pikageuleuheun matak ceceg. Sabab sagala bangsa geus nginum anggur keras manehna. Anggur hawa nafsu mesumna. Raja-raja di dunya ngalampahkeun sanggama mesum jeung manehna. Sarta para padagang di dunya jadi baleunghar tina hawa nafsu manehna. Anu teu bisa dikeren.
Aya deui sora ti sawarga ngandika.
He umat kami, geura budal tidinya. Ulah kabawa ku dosana, ulah kabawa ku hukumanana. Sabab dosana geus jujul ka langit, kajahatanana geus aya dina emutan Allah. Bales sakumaha kalakuanana kamaraneh. Bales dua kalieun sagala kalakuanana. Pinuhan lumurna ku inuman anu kerasna dua kalieun inuman nu diajangkeun keur marane. Bere sangsara, bere rasana langsa sing satimpa lobana jeung kamulyaan jeung kamewahanana. Sabab keukeuh ngomong ka dirina sorangan.
Aing teh jeneng, aing ratu, aing lain randa, aing pamuhalan ngalaman susah.
Kusabab kitu rek ditinggangan ku panggebug. Panyakit, kalaraan, kalaparan disapoekeun. Rek digebruskeun kana seuneu, sabab Gusti Allah nu ngahukumna maha digjaya.
Raja-raja di bumi anu geus marilu kana lampah cabulna. Barang narenjo eta kota digulung ku haseup tina seuneu nu ngahuruna. Kabeh carerik jeung midangdam. Tapi semat marelong ti kajauhan dasarieuneun ka bawa balahi. Seug ngaromong.
Matak sieun kabina-bina, hebat kabina-bina, cilaka nya kota Babul anu gede jeung Digjaya teh. Ngan di jero sajam anjeun geus musna ku hukuman.
Para padagang di bumi ge carerik jeung midangdam ku hal manehna, lantaran barang-barangna moal aya nu meulian deui. Moal aya deui anu meuli kamaranehna emas, perak, batu-batu adi, mutiara, lawon linen, lawon wungu, lawon berem kolot, lawon sutra, rupa-rupa kayu langka, rupa-rupa barang tina gading, tina kayu numarahal, tina tambaga, besi, marmer, kayu manis, bumbu-bumbu, setanggi, mur, dupa, anggur jeng minyak, tipung jeng gandum, sapi jeng domba, kuda jeng padati, abid-abid, malah nepi kanyawa manusa pisan. Cek para padagang ka eta awewe.
Barang-barang aralus anu ku anjen hayang kapiboga, kabeh geus musnah, kitu deui kakayaan jeung kamentrangan anjen geus sirna, sarta ku anjen moal kapangih deui.
Para padagang anu sok daragang di eta kota, nepi ka baleunghar teh bakal marelong di kajauhan. Deket-deket mah sarieuneun kabawa balahi. Maranehna bakal carerik jeung sungkawa, jeung ngaromong kieu.
Matak sieun kabina-bina, hebat kabina-bina cilakana kota anu sakitu gedena teh. Biasana mah sok ngadangdanan maneh make lawan linen, make nu wungu jeung nu beureum kolot. Awakna katutup ku perhiasan-perhiasan tina emas, batu-batu adi jeung mutiara. Kari-kari maningan di jero sajam kabeungharanana musnah.
Nangkoda-nangkoda kapal, para panumpang, kalasi-kalasi jeung sajaba ti eta nu nyaliar pangrupa jiwa di laut narangtung ti kajauhan. Barang narenjoeun haseup ngagelek ti eta kota anu keur diamu ku seuneu maniting garero.
Can aya kota sejen anu saperti eta kota gede.
Maranehna maning ngawuran sirah ku lebu nyirikeun prihatin. Carerik jeung midangdam pokna.
Matak sieun kabina-bina. Hebat kabina-bina cilakana eta kota nu sakitu gedena teh. Eta kota teh geus ngabeungharkeun nu baroga kapal laut kawantu kota berat beunghar. Kari-kari maningan di jero sajam pisan kabeungharanana geus musna. Sing bunga sawarga eta kota geus binasa. Sing bunga umat Allah, rasul-rasul jeung nabi-nabi. Sabab Allah geus ngahukum manehna. Ngabales kelakuanana ka aranjeun.
Geus kitu aya hiji malaikat anu rongkah tanagana ngangkat hiji batu gede naker sagede batu panggilingan. Tuluy dibalangkeun ka laut. Ceuk eta malaikat.
Kieu kasarna engke kota Babul nu gede teh dibebeutkeunana nepi ka moal tembong-tembong deui. Ti maneh moal kadenge-denge deui sora kacapi, sora kawih, sora suling jeung sora tarompet. Di maneh moal aya deui patukangan naon bae nu digawe, moal aya deui sorah panggilingan. Moal tembong deui cahaya lampu, moal aya deui sorah panganten lalaki, panganten awewe. Para padagang maneh pangkawasana di saalam dunya, sarta maneh nipu sagala bangsa ku elmu-elmu sihir maneh. Babul dihukum, sabab di eta kota kanyahoan loba getih nabi-nabi, loba getih umat-umat Allah. Cindekna getih jelema-jelema anu diparaehan di bumi.
Wahyu pasal 18. Geus kitu kaula ngadenge sora ngegeder di sawarga. Kawas gederna sora mang pirang-pirang jelema nyerebut.
Puji Allah, kaselametan, kamulyaan jeung kakawasan, kagungan Allah urang. Putusan mantena adil jeung jujur. Mantena geus ngahukum palacur anu ngaruksak dunya kulampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum sabab geus maehan abdi-abdina.
Maranehna ngageder deui.
Puji Allah, eta kota geus dihuru haseupna meledug salalanggeungna.
20 opat sesepuh jeung opat makhluk tea tuluy sarujud. Ngabakti ka Allah nu linggih dina tahta sarta nyarebut.
Amin. Puji Allah.
Geus kitu tina tahta bijil suara unggalna.
Sanggakeun puji ka Allah urang. He sakabeh abdina, sakabeh umatna, sakur anu sumujud ka mantena gede leutik.
Kaula ngadenge deui sora ngageder. Sada gederna jelema mang pirang-pirang. Naguruh sada curug, nagulugur sada guludug. Kaula ngadenge maranehna nyarebut.
Puji Allah, sabab Pangeran Allah urang nu maha kawasa teh raja. Hayu urang suka-suka, urang muji keagungan mantena. Sabab ayeuna anu ngagem jujuluk anak domba baris nikah. Panganten istrina geus tarapti. Geus dianggoanan raksukan linen anu nyacas beresih guguri lapan.
harti lawon linen, lampah hade umat Allah. Malaikat tea sasauran ka kaula.
Tulis, bagja nu diondang kana pesta nikahna nu ngagem jujuluk anak domba.
Saurna deui.
Kitu dawuhan Allah, dawuhan sayaktina.
Kaula deku seja nyembah ka anjeuna, tapi saurna.
Ulah kitu, kaula ge ngabdi saperti Andika, saperti dulu-dulur Andika jeung sakur nu nyarekel kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Nyembah mah kudu ka Allah.
Ari kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus teh jadi sumberna ilham nabi-nabi. Geus kitu katingal sawarga muka, breh aya hiji kuda bodas. Jenengan anu tunggangna Sang Satya jeung Sang Saestu. Adil dina mutus perkara, adil dina jurit. Socakna moncorong lir seneurung, mastakana nganggo mahkuta rea. Dina salirana aya tulisan hiji jenengan. Ngan anjeuna bae anu uninga kana eta jenengan teh. Panganggona benang nyelep ku getih. Jenengan anjeuna sabda Allah. Anjeuna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas sarta dangdananana tina lawon linen bodas nyacas bersih. Tina bahamna bijil pedang seukeut pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa sarta bangsa-bangsa teh ku anjeuna bakal diparentah ku iteuk beusi. Anjeuna bakal ngaluluh anggur dina bak pamaresan bebendu Allah nu maha kawasa. Dina jubah jeung pahana aya tulisan hiji gelaran unggalna.
Rajana para raja, gustina para gusti.
Tidinya kaula nenjo hiji malaikat nangtung dina panon poe. Cumeluk handaruan nyalukan manuk-manuk anukeur haliber di satengahing awang-awang.
Kadarieu, kumpul kana pesta gede anu diadegkeun ku Allah. Hakanan ieu daging raja-raja, daging jenderal-jenderal, daging serdadu-serdadu, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelema, nu gede, nu leutik, nu jadi abid jeung nu merdeka.
Geus kitu satotea jeung raja-raja saalam dunia katut angkatan perangna tembong. Geus ngahiji sakait rek merangan anu tunggang kuda jeung angkatan perangna. Tapi eta sato kacerek jeung nabi palsuna anu sok nyieun mujijat di hareupeun eta sato. Mujijat-mujijatna ku eta sato dipake nyasarkeun jelema-jelema anu marake tanda manehna jeung nu nyarembah kana arcana. Eta sato jeung nabi palsuna digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagegedur. Angkatan perangna beak paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea. Sarta sakabeh manuk ngaharakanan bangke-bangkena manirarewog. Wahyu pasal 20. Geus kitu kaula nenjo hiji malaikat turun ti sawarga. Mawa kunci guha kereman, abis, jeung ngajinjing rante semu berat pisan. Tuluy newak naga, si orai kahot, anu saenyana mah iblis atawa setan, terus dirante lilana pikeun 1000 taun. Tuluy digebluskeun ka jero guha kereman, lawang guhana terus dikonci jeung disegel. 1000 taun pililaeunana, manehna moal bisaeun deui ngagoda ka manusa. Lamun eta jaman geus beak, eta naga bakal dilepaskeun heula sakeudeung. Geus kitu kaula nenjo aya tahta-tahta anu nyaralikanana di barere kawasa mutus hukum. Salian ti eta, nenjo aya nyawa-nyawa jelema anu maraotna ditek-tek beuheung lantaran nyebarkeun kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus jeung nguarkeun sabda amanat Allah. Teu nyarembah ka satotea jeung kana arcana. Jeung henteu marake tanda eta sato boh dina tarang, boh dina leungeun. Maranehna geus harirup deui sarta jaradi raja jeung Kristus, 1000 taun pililaeunana. Harirupna deui teh dina mangsa nu disebut mangsa hudang nu kahiji. Salian ti maranehna mah nu paraeh teh tacan waka diharirupkeun deui. Giliranana lamun geus beak anu 1000 taun. Bagja tur kacida diberkahanana sakur anu hirup deui dina mangsa hudang nu kahiji. Paeh nu kadua pikeun maranehna mah geus moal aya pangaruhna. Maranehna bakal jaradi imamna Allah jeung imamna Kristus. sarta bakal marentah bareng jeung anjeuna dina eta jaman 1000 taun. Sanggeus jaman nu 1000 taun beak, iblis bakal dilepaskeun ti jero tahanan. Seug ngagoda ka bangsa-bangsa sakuliah dunia, nyaeta Gog jeung Magog. Maranehna ku iblis dibawa kana perang. Bilanganana teu kira-kira lobana manik kawas keusik di basisir laut, disebar di saalam dunia. Ngepung pakemahan umat Allah jeung kota anu ku Allah didama-dama. Tapi maranehna beak dilebur ku seuneu ti langit. Ari geus kitu iblis nu nipu maranehanana digebruskeun ka lautan seuneu jeung walirang. Didinya geus nyampak satotea jeung nabi palsuna. Digebruskeunana ti heula. Maranehna barang disiksa didinya berang peuting, kitu bae salalanggengna. Geus kitu kaula nenjo hiji tahta gede warna bodas sarta aya nu nyalikan. Bumi jeung langit leungit ngejat ti payuneunana, teu tembong deui. Kaula nenjo oge jelema-jelema anu geus paraeh, gede leutik, narangtung hareupeun eta tahta. Kitab-kitab dibaruka, jeung aya deui hiji kitab sejen meunang muka, nya eta kitab catetan nu harirup. Eta jelema-jelema diputus hukumanana. Luyu jeung kalakuanana masing-masing sakumaha anu dicatet dina kitab-kitab tea. Laut nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Maot jeung alam maot nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Kabeh diputus hukumanana satimpal jeung kalakuanana. Geus kitu maot jeung alam maot digebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu teh nya eta paeh kadua. Jelema-jelema anu ngaranna henteu aya dina kitab anu harirup digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu. Wahyu pasal 21. Geus kitu kaula nenjo langit anu anyar jeung bumi anu anyar. Langit jeung bumi anu ti heula geus teu aya, laut geus teu aya. Jeung nenjo kota suci Yerusalem anyar turun ti sawarga ti Allah. Geus pepek lir panganten awewe beunang midang rek nepungan salakina. Aya suara tarik tina tahta unina.
Tempat Allah ayeuna geus ngahiji jeung manusia. Mantenna rek sasarengan jeung maranehna. Maranehna bakal jadi umatna, sarta mantenna bakal jadi Allah maranehna. Mantenna bakal nyusutan cipanon maranehna. Paeh, kasedih, piceurikeun, kanyeri, moal aya-aya deui, sakur nu heubeul geusirna.
Anu linggih dina tahta ngadawuh.
Ayeuna sanis karakayaan ku kami geus dianyarkeun.
Dawuhanana ka kaula.
Tuliskeun sabab ieu ucapan teh saestuna layak dipercaya.
Pok deui ngadawuh.
Geus rengse. Kami teh nu awal jeung nu akhir. Kami teh Gusti timimiti nepi ka panganggeusan. Nu halabhab ku kami rek dibere hak nginum tina cinyusu sumberna hirup teu kudu mayar. Sakur nu unggul eta putra kami, ku kami rek dibere cai eta, kami pijadieun Allahna. Sabalikna anu jejerih ku paeh, anu hianat, anu murtad, anu maehan, anu tunasusila, tukang sihir, anu muja brahala jeung tukang bohong, bagianana paeh kadua, nyaeta lautan seuneu jeung walirang.
Hiji malaikat tinu tujuh nu nyarangking tujuh rupa balahi anu pamungkas tea nyamperkeun ka kaula bari saurna.
Hayu milu, ku kaula rek dibawa nenjo panganten istri, geureuhanna anu ngagem jujuluk anak domba.
Seug kaula di kawasaan ku roh, dibawa ku eta malaikat ka hiji puncak gunung anu kacida luhurna. Tuluy di tembongan kota suci Yerusalem nu keur turun ti sawarga ti Allah. Katembongna maning ngempur ku kamuliaan Allah, murub-mubiar kawas cahaya batu adi, cahaya batu widuri pandan, herang saperti kristal. Eta kota make kuta anunya gede nyaluhur, make lawang 12 anu dijaga ku 12 malaikat. Lawang-lawangna ditulisan ngaran 12 kaum bangsa Israel. Unggal sisi lawangna tilu-tilu, di wetan tilu, di kidul tilu, di kaler tilu, di kulon tilu. Kutana ngadegna dina 12 batu tatapakan, anu ditulisan jenengan 12 rasulna anak domba. Malaikat anu sasauran ka kaula teh mawa hiji tumbakan emas rek ngukur eta kota, lawang-lawang jeung kutana. Bangun eta kota pasagi bener, panjangna sarua jeung rubakna. Sanggeus ku malaikat diukur ku tumbakan, panjangna eta kota teh 2400 km. Rubakna jeung luhurna oge sakitu. Tembok kutana oge ku eta malaikat diukur, luhurna 60 meter, nurutkeun patokan ukuran nu keur dipake ku anjeuna. Tembok kutana oge dijieuna tina batu widuri pandan. Ari kotana tina emas murni maninga gencelang kawas kaca. Batu-batu tatapakan kuta dihias ku rupa-rupa batu adi. Batu tatapakan kahiji batu widuri pandan. Nuka dua batu nilem. Nuka tilu batu angkik. Nuka opat batu jamrut. Nuka lima batu permata. Nuka genep batu permata dalima. Nuka tujuh batu widuri koneng. Nuka delapan batu ratna campaka. Nuka salapan batu manikem koneng. Nuka sepuluh batu kalsedon. Nuka sebelas batu pirus. Nuka 12 batu kucubung. Lawangna 12 mutiara. Hiji lawang tina hiji mutiara. Jalan gedena emas murni maninga gencelang tembus tinggal. Di eta kota teu aya bait Allah. Sabab nu jadi bait sucina Allah nu maha kawasa kumanten jeung anak domba tea. Jeung teu perlu aya panon poe atawa bulan. Sabab geus caang ku cahaya kamuliaan Allah. Ari lampuna anak domba. Bangsa-bangsa didinya bakal nyorang eta caang. Raja-raja di bumi marawakeun pangbakti kadinya. Lawang-lawangna maruka sapapanjangna, sabab didinya taya petingna. Bangsa-bangsa katut kamegahan jeung kamuktianana bakal diasupkeun kadinya. Tapi jelema anu najis jeung jelema anu aib kalakuan atawa tukang bohong teu meunang asup. Anu bisa kadarinya ngan anu ngarana aya dina kitab jelema-jelema nu harirup kagunganana anak domba tea. Wahyu pasal 22. Tidinya malaikat teh nuduhkeun hiji walungan anu caina matak hirup. Caina ngagenclang herang manikawas kristal. Asalna tina tahta Allah jeung tahta anak domba. Terus kahilir ka tengah-tengah jalan raya kota. Di sisina kenca katuhu aya tangkal kahirupan anu buahanana sataun 12 kali. Saban bulan, dauna parantinya geurkeun bangsa-bangsa. Di eta kota, geus moal aya deui anu diragragan supata ku Allah. Tahta Allah jeung tahta anak domba bakal aya di dinya. Sarta mantena dibarakti ku abdi-abdina. Abdi-abdina bakal narenjo pamenteuna. Jenenganana bakal ditulis dina tarang abdi-abdina. Didinya geus taya peuting, teu perlu lampu atawa cahaya panon poe, geus caang ku cahaya kamuliaan Gusti Allah. Para wargana bakal marentah kawas raja-raja salalanggengna. Saur malaikat ka kaula.
Ieu ucapan teh saestuna layak dipercaya. Gusti Allah anu maparin rohna ka para nabi, geus ngutus malaikatna sina nembongkeun ka abdi-abdina. Perkara anu bakal tereh kajadian.
Regepkeun.
Dawuhan Yesus.
Kami tereh datang. Salamat anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab.
Anu dicaritakeun tadi kabeh kadenge sarta katenjo ku kaula, Yohanes. Sanggeus kabeh kadenge jeung katenjo, brek kaula sideku kana sampean eta malaikat anu nembongkeunana rek nyembah. Tapi saurna.
Ulah kitu. Kaula ge ngabdi kawas Andika, kawas nabi-nabi dulur Andika, jeung sakur anu ngimankeun ucapan nubuat dina ieu kitab. Nyembah mah kudu ka Allah.
Saurna deui.
Ucapan nubuat dina ieu kitab ulah dirahasiahkeun sabab geus tereh pisan pijadieunana. Jalma jahat sing terus nyieun kajahatan, nu hade lampa sing terus hade lampa. Anu suci kalakuan sing tetep suci kalakuan.
Regepkeun.
Dawuhan Yesus.
Kami tereh datang. Mawa upah unggal jelema satimpal jeung lampahna. kami teh nu awal jeung nu akhir. Kami teh Gusti timimiti nepi ka panganggeusan. Salamet jelema nu jubahna geus beunang nyeuseuh bersih. Meunang ngadahar buah tangkal kahirupan, meunang asup ka eta kota liwat lawang-lawangna. Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tuna susila, tukang maehan, nu muja brahala jeung tukang bohong, tempatna di luar. Kami Yesus geus ngutus malaikat kami mere nyaho ka maneh ieu sagala perkara, supaya ditepikeun ka jamaah-jamaah. Kami teh titurunan Daud, kami teh bentang timur nu moncorong.
Roh jeung panganten istri Tea unjukan.
Sumangga sumping.
Anu ngadarenge hal ieu oge kudu unjukan kitu.
Sumangga sumping.
Nu halabhab kadarieu, sahabai anu hayang cai anu matak hirup jadi ganjaran. Ka anu ngadenge ieu ucapan nu buat, kaula Yohanes ngipat-ngipatan. Sahabai anu nambahan eta ucapan, hukumanana ku Allah bakal ditambahan ku balahi-balahi anu kaungel dina ieu kitab. Jeng sahabai anu ngurangan ucapan nubuat ieu kitab, buah tangkal kahirupan bagianana ku Allah bakal dicandak jeng temenang aya di kota suci nu kaungel dina ieu kitab. Anjeuna anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh.
Kitu saestuna, kami tereh datang.
Leres. Sumangga sumping nun Gusti Yesus, mugia sakumna umat Allah ginuluran si kurnia Gusti Yesus.